Hallo, kuidas saan aidata?
Tere, kas on normaalne, kui ma karjun 3 tundi patja, sest minu kallis Eliise petab mind ja küsib üha rohkem raha?
Tavaliselt karjutakse 2 tundi, aga kui partner petab, kas poleks siis mõistlik lahutada?
Kuidas?
Lihtsalt, helistage 1205 ja viige oma äri Tele2.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Ja Kuku kuulajad, Kukkuv õuna teadussaade eetris ja kõneleme täna Urmas Tartasega, putuka teadlasega, teile kõigele tuntuga. Ja kuna viimased kuud, tegelikult ka pikemat aega juba, on komme inimesi ikka ehmatada ja selle eest ka nahutada saada, et mis kõik veel on tulemas. Seonduvalt asjaoluga, et maal kliimaga tõsised muutused aset leidmas. Nii me teeme tänase saate ka siis ühest osast sellest ehmatusest, putuka ehmatusest, nimelt muutuv kliima. Võib tuua meile täitsa uued küll teisest hõimkonnast elukad siia, aga kui suur see risk siis päriselt on ja milliseid ohte võivad täiesti teistsugused putukad, kelle jaoks moel teisel siia tekib soodsam elukeskkond, millised ohte nad inimese jaoks endast kujutada võivad?
No need ohud, mis nagu putukate liikumise kaudu meile võivad tekkida, on enne kõike seotud sellega, et kuidas läheb meie talvega. Putukad isenest on liikunud maakeral küllalt pikkade vahemaade taga ka sõltumata inimesest ja ilma inimese abita. Ja eks ka meilegi on ju ka 100 aastat tagasi sattunud siia ju selliseid liike, kes elavad võib-olla 1000 kilomeetrit looduslikult teises kohas. Ja võti, miks nad siin püsima jää, on enne kõike meie aastaaegades ja talvedes. Sest siin elustik on kohastunud sellega, et meil on siis selline 5-6 kuud aega, kui on võimalik süüa ja kasvada. Ja ülejäänd aeg on selline, kus kas ei ole süüa või on kasvamiseks ebasobivad temperatuurid ja see tuleb siis teapausist talvitudes mööda saata. Ja võti on enne kõike selles, et siis kusagilt soojemast kliimast meile jõudnud liigid ei suuda üle elada talve. Suvekuudes ei ole neil ellus püsimisega vähimatki probleemi.
Ehk kõik nii-öelda maailma putukad, kui neil vähegi elamise tsükkel meie suv ära mahub, on, ma ütlen, tere tulnud, aga eluvõimelised meie aladel.
Ja üks küsimus on loomulikult sooja perioodi kestuses, et kas nad suudavad elada, kuid täpselt sama oluline on siis ka oskus ja võimalus see külm aeg üle elada talvitudes. Selles mõttes, et meie oma putukatel on külma aja üle elamiseks eelised kohastumised ja neid kõiki pruugi olla troopikast meile tulevatel putukatel ja see on ka üks selline põhiline põhjus, miks ikkagi erinevates kliimavöötmetes, erinevates kooslustes on erinevad putukad.
Küsin natuke putuka ajaloo kohta, lähiajaloo kohta. 19. sajand teatakse kõneleda, et ka Eesti aladel, rääkimata siis Inglismaa Ühendkuningriigi siis vaikse või vabandus Atlandi pool, ookeani poolses osas, et nii meil kui neil seal vedela osas siis oli malaari. Et kuidas see juhtuda sai või see ongi seotud lihtsalt toonaste kliimaoludega või on seal mingid muud põhjust?
siin on nii looduslikud põhjused kui ka võimalik, et teatud kliimapõhjused, nimelt malaaria kui selline on üks üldnimetus haigusele, millel on neli erinevat tekitajat.
Isegi
erinevat,
nii?
Ja neli erinevat tekitajat. Mm. Ja siis siin ka Eesti aladel on olnud malaaria, teda nimetati haldõveks, et kui võtame kas või ühe meie sellise kultuuriloolise tüviteksti Kalevipoeg, siis seal on haldõbi täpselt samuti nimetatud. Ja haldõbi, ehk siis malaaria oli Eestis nii seal protsendi juures suuremade põhjustajaks, kuid loomulikult arvestades tolle aegseid diagnoosimisvõimekusi, me ei oska ka seda ju nii täpselt hinnata. Siis juhitajam kui see ole, siis malaaria on Eesti aladelt meie see omamaine malaaria kadunud siis möödunud sajandi keskpaigaks.
Aga selle põhjustaja on ikka samasugune algloom nagu nendel malaaria juhtudel, mida me teame olemasolevat siis Aafrikast ja mujalt troopikast ja lähitroopikast.
Ja ikka see sama plasmoodium, kuid siis selle perekonna liik, kes on siis kõige leebema malaaria vormi põhjustaja, et kui me läheme troopikasse, siis me võime saada natukene tugevamalt inimese elu mõjutavaid malaariaid.
Aha, nii et erinevad malaariad, neli tükki kokku ja mõned on siis lihtsalt askeldanud siin, mitte ei ole tulnud troopikast siis too parasiit meie vererakkudesse elama.
Ja noh, see on nüüd ütleme küsimus sellest, et kui me räägime, et kas Eestist on malaarias haigestunud inimesi leitud ka pärast seda aega, siis on muidugi. Kuid kõik hilisemad malaaria juhtumid Eestis, mis on registreeritud, no võime sellise üldjoones piiri tõmmata teise maailmasaja lõpuga, siis need pärastaja järgsed juhtumid on kõik olnud meile sisse rännanud inimestelt, kes on siis tulnud sealt liimast, kus on siis malaaria endiselt levinud ja kus on ka teised malaaria vormid. Alates kas või siis pärast teist maailmasada Eestis tuli väga palju inimesi ka siis tollase Nõukogude Liidu lõunapoolsematest riikidest ja kõik tollased ja toonased malaaria juhtumid on pärit just nimelt sellisest rände teema.
Aga nüüd see sama plasmoodium algloom, kes ei jää siis ka, ma saan aru, siin see külmaga ellu või on mõid põhjusi, et lihtsalt need üksikud malaariakandjad, keda siis sääsk toitumiseks kasutab, et lihtsalt seda tõenäosust, et ta kellegi teise peale sattub, on väga vähe või?
Siin on nüüd kaks tegurit. Üks on ja see sama arengutsükli kestus, mis siis troopilisel malaarivormidel meie suve jaoks on, noh, kuidas öelda, liiga pikk või siis noh, seal oluline ei ole mitte ka niivõrd nüüd see päevakestus kui selline otseselt, vaid siis temperatuurpäevad, ehk siis peab olema piisavalt sooja aega, piisavalt kaua, sest ju see nii-öelda malaari arengu temperatuuri sõltus käib ikkagi sellest või sõltub, kus ta sääse kehas on. Ja seal inimene teda enam ei soojenda või veel ei soojenda. Teine tegur on muidugi selles, et malaaria vormid ei ole nüüd sellised, et nad hüppavad ükskõik missugusele sääsele. Ja teadupärast malaariat levitavad hallasääsed. Ja loomulikult Eestis on olemas hallasääsed ja eks see nimetus ka hallasääsk, haldõbi on oma vahel seotud, suhestatud. Kuid see ei ole ka päris niimoodi, et nüüd see üks malaariavorm saab hüpata suvalisele teisele hallasääsele. Et need nii-öelda levik on ikkagi seotud ka suhteliselt konkreetsete sääseliikidega. Ja kui me tahaksime nüüd rääkida sellest, et kas malaaria võiks Eestisse jõuda, siis meil tuleb vaadata seda, et kuidas siis seal koha peal, seal soojemas kliimas malaariat levitav sääseliik võiks meile levida, sest siin peab olema nagu kaks tingimust ette täidetud. Ja lohutuseks võib ju rääkida seda, et sääskeda levitavaid haiguseid. Ju üks selliseid kaks liiki on sellised, kes on jõudnud või jõudmas Euroopasse juba välja. Näiteks Aasia tiigrisääsk on selline sääsk, kes küll ei ole otseselt seotud malaariaga, aga kes on seotud näiteks tikaviirusega ja kollapalavikuga ja dengeviirusega ja chikungunya viirusega. Ja need on meil olemas Euroopas juba 1979 leiti Albaaniast esimesed Aasia tiigrisääsed ja Hiinast toodud kaupadega on ta meile siia ja tulnud ja ta on leitud näiteks aastal 2000 Belgiast, 2007 Lõuna-Saksamaalt, 2016 leiti näiteks munad Ühendkuningriigi eurotunneli sisendi lähedasest parklast. No, dokumendid näitavad, nad seal hävitati, teadagi miks. Et see on nüüd see liikumise pool ja suund ja kui meil olemas nüüd on see tiigresääsk, siis need viirused, keda ta siis kannab või siis ka teised haiguse tekitajad saavad loomulikult temaga ka kaasa tulla. Teisalt on kõikide sääskede levitatavate viirusega see nüanss, et nende levitamiseks peab olema kusagil siis nii-öelda looduslik reservaar. Selles mõttes, et sääsest üksinda ei piisa elutsükliks nende viiruste jaoks on reservaareks siis linnud, pimetajad, ka inimene ise, ka haige inimene ise on nii-öelda viiruse levitamise.
Aga lõppkokkuvõttes ikkagi ma kuulen su juttu ja noh, öelda inimese jaoks, eriti nii-öelda sellisel parasvöötmise elava inimese jaoks asjaolu, et aasta aegadel vaheldumine ära kaob, on ikkagi võimalikud tõsised tagajärjed, just nimelt personaalse hügieeni ja meditsiini kontekstis, sellepärast, et noh, nii-öelda meil lihtsalt on pole harjumust, et me võime sellistest kohtadest ja allikatest endale haiguse külge saada ja inimeste tavapärane viis askeldada metsades ringi võib löögi saada.
Siin on ju nagu kahte moodi kohastumuse teemat ka, et ega ka teame seda, et malaaria piirkondades, kus malaaria on ju olnud miljonid aastaid, inimesed elasid ka enne seda, kui meditsiin tänapäevases mõistes nendega hakkas tekkima ja on ju olemas koha peal ka selliseid ju inimesi, kellel on resistentsus malaaria suhtes, kes ei jää haigeks sellisel moel. Ja nüüd meil siin seda, meie populatsioonis siin Eestimaal näiteks, kui toome näiteks ürgime Eesti kontekstis eesti keeles, siis meie populatsioonis sellist resistentsust ei ole.
Ma saan aru, et selle valdkonnaga tegelevad arvukad genoomikud ja proteoomikud ja püüavad aru saada, miks see nii on. Kas meil, noh, ma ei oska nüüd öelda, et selliste inimeste immuunsuse uurimisest võiks abi olla ka, et enda siinne kohapealne Eesti ugri immuunsus malaaria vastu kuidagi moodi välja töötada või mis lood sellega on?
No ilma igasuguse kahtluseta ju inimene, kuidas öelda, kõik loomad ju rakutasandil on väga sarnase taritlusega ja selles mõttes, kui me leiame mingisuguse mehanismi teisest inimpopulatsioonist, siis on see ju põhimõtteliselt teatud piires ju kasutatav kogu ülejäänud inimkonnal, et siin ei ole küsimust. Kuigi nüüd, noh, kuidas öelda, nagu me alati lohutame ennast, et tõenäoliselt mina ja sina oleme nüüd sellises heas inimesed, kellel troopilise malaaria pärast Eestis väga muretseda ei ole põhjust. Kuid teisalt, kui me vaatame nüüd kliimamuutuste kontekstis seda teemat, siis maagra ajaloos on olnud aegasid, kui süsihappegaasi sisaldus on olnud 1000 ppm ja rohkem, kui keskmine temperatuur oli üle 30 graadi ja jäämütse voolustel ei olnud üldse.
No see oli sauruste aeg, kus nad vist tundsid üldse väga hästi ja me kujutame ette, et kuidas küll saurus toime tuli, aga selle tõttu tuligi, et ta oli niisuguse sooja supi sees ja tal kehatemperatuuri hoidmiseks, noh, toiduvajadus oli ilmselt üllatavalt väike võrreldes näiteks kehamassi ja toidumassi suhtega, mis ka inimesel on.
Ja just nimelt kindlasti kõigusoojastel loomadel oli siin sellises olukorras märksa lihtsam ja mugavam teha. Teisalt teame seda, et püsisöös inimese jaoks on termoneutraalne temperatuur seal alla 30 graadi natuke maad.
Ja siis ei ole vaeva vaja näha.
Ja no selles mõttes meil kõigil on olnud siin nende viimaste kuumade suvedega ju kokemus, et kui ikkagi temperatuur on 30 ja plus, siis ikkagi väga ebamugav olla.
Ja organism kulutab päris palju energiat selleks, et toime tulla sellega, noh, küll higistamise ja muu asjaga. Aga kui nüüd tulla nende teiste putukate juurde, me rääkisime pikalt malaariast ja põhimõtteliselt ma saan aru, et peab oma radarid, lidarid ja tähelepanu valmis hoidma, et taibata, millisel hetkel muutused on ebamugavamas suunas liikumas. Aga kuidas teiste putukatega on?
Oi, neid putukaid on ju mitmed ja meil on olemas siin ju ka teatud ju lähiaja kogemusi, mis on nagu reaalselt toimunud, sest kui ma ühest küljest rääkisin sellest, et talv ja aastaaegade kohaldumine ja külm aeg on see, mis siis neid soojama kliimaputukad meil tagasi hoiab, siis on olemas meil ka näiteid, kus putukas on väga hästi meie külmade talvedega kohanenud ja selle näite nimeks on kartulimarrikas, kes on pärit Mehikost küll mägisemates piirkondades, kus ei ole nüüd see kõige soojem kliima. Kuid sellegi poolest ju alguses oli Euroopas suur lootus, et oh, et siinsete talvedega küll ta ära läheb.
Millal see alguses oli siis Euroopas ajaliselt, et meelde tuletada, mina lapsepõlves mäletan, et olen küll käinud ja spordilaagre saati lapsi tööle ja korjama kartuli mardikaid põldude pealt, et see võis olla 70-ndate keskpaik või umbes nii, et mis ajast nad siis pärit on.
No sinu mälu on täiesti adekvaatne, ma pean kiitma takka, et Euroopas toodi kartulimarrikast 1877 ja esimene leid Eestist oli 1965 ja just nimelt need olid need ajad, kui siis loodeti ikkagi, et ehk nüüd Eestis külm talv ta ära võtab, aga läks teisiti ja kui tuua nagu sellist kõige värskemat näidet, siis möödunud aastal käis ka ajakirjandusest läbi selline lugu, kuidas puhtulaiul sõid jalaka harivaablased kõik jalaka traagu. Ja see on siis selline liik, kelle kodu on Ida-Aasias, Hiina ja Jaapan ja üks põhiline putukate levitaja, et on aiandus. Meil on lugupidamine ilu aiapidajatele, kuid rahvusvaheline siis istikute taimede liigutamine on number üks põhjus, miks putukad satuvad ühest kohast teise. Ja tema siis toodi aiandustoodetega 2003 jõudist Euroopasse. Ja ta elas Kesk-Euroopas sellest ajast peale suhteliselt rahulikult ja siis äkki, kui meil tulid nüüd need kuumemad suved, siis ta hüppas 1000 kilomeetrit oma levilas põhja poole.
Ehk et ja ta lihtsalt leidis, ehk ta on kogu aeg hüpanud, aga siis jäi väga palju neist ellu mõsena.
Siis jäi nendest ka väga palju ellu ja mis on selles mõttes iseloomuliku juvitav, et ma käisin tänavu nüüd sügise lõppu ja suve lõpus jah, ametlikult suve lõpus. Käisin siis vaatasin puhtulaiul seda asja üle ja olukord on täpselt sama nagu möödunud aastal. Ehk kõik jalakad on praagu söödud ja jalakaharjuaablasid on kõik koht täis õigemini. No selle ajal olid juba nad siis nukukestad ja nad olid talvituma läinud, et ma enam ei näinud ühtegi vastset söömas. Ehk nagu näha, nad on talve täiesti kenasti ja hästi üle elanud. Ja mis on, ütleme, see teine tegur, mis siis sellisele meie juurde sattunud võõrliigile, tema jaoks hästi mõjub, meie jaoks halvasti mõjub, on see, et väga harva juhtub seda, et nüüd kui see kaugelt tunnud liik meile satub, et temaga koos tuleks ka kaasa mõni teine liik sealt tema enda kodumaalt, kes teda seal tema enda kodumaal ohjab. Või siis see liikide kompleks. Ja see, miks siis mõned liigid võivad muutuda invasiivseks, meil ongi see, et siinne loodus, siinsed kooslused ei oska selle uue liigiga käituda. Nad ei oska teda nii-öelda ära süüa kujundlikult, kui sellist otsest sellist lihtsalt näidet tuua. Ja see annab kui võimaluse siis sellele võõrliigile kontrollimatult vohama hakata.
Siin kohal teeme saate see väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade jätkub. Putukateadlane Urvo Startes külas ja räägime putukatest võõrliikidena ja üldse, mida toob kliimamuutus Eestile putukkonna mõttes kaasa. Mina olen saatejuht Marek Strandberg. Harivaablasest oli juba juttu ja ma saan aru, et ega väga vähesed ühiskonnad ja riigid on hoolsad oma bioloogilise turvalisuse mõttes. No, ma ei ole käinud küll kordagi Uus-Meremaal küll, aga vaadanud erinevaid teleseriaale, kus näidatakse millisel moel ja millise hoolega nende lennujaamades ja ka sadamates tegeletakse reisijate vastuvõtmise ja selle hindamisega, kas näiteks ka nende saapa küljes võiks olla mingitki elu jälge sellest kohast, kus nad tulevad ja nad on väga hoolsad, ehk et nad kaitsevad oma sellist keskkonda. Kas Eestis üldse võiks kõne alla tulla selline nii-öelda bioohutuse, kuidas ma ütlen, karmim lähenemine seda oludes, kus karud jalutavad vabalt üle piiri ja kõik muu sinna juurde?
No arvestades seda, kui keeruline on leida putukaid mingisugusest kaubakastist. No näiteks kui siin lisaks aiandusele, aiandustoodete liigutamisele on võimalik tuua näiteks erinevad pakendid, puidupakendid. Väga paljud puidu selavad siklased on sedasi mööda maailma ringi pääsenud, et lisaks tehakse see puidukonteiner või nimetan vahel keure aluseks ja seal sees siis tuleb mõni vastne. Et neid, kuidas öelda, sellist süsteemi, mis suudaks nüüd avastada ja konkreetselt kahjutuks teha, ma ei kujuta praegu küll oma seniste teadmiste põhjal väga hästi ette, et see peaks tähendama mingit täielikku maksimaalset desinfekteerimist, noh näiteks kujutame ette see, et kõik need kaubaalused tuleks siis näiteks noh mingi ööpäev hoida 100 graadi juures, et noh siis tähendab seda, et seal kõik elu, mis seal juures on lõpeb, aga kaubaelus jääb alles, eks see oleks mürgivaba meetod, aga kujutame ette, et missugune mõtetu energiakulu see kõik on, et palju lihtsam on tõenäoliselt vaadata ka selle pilguga, et noh missugune kaubavahetus on nagu meil eluliselt vajalik ja missugune on selline lõbujanude rahuldamiseks toimub, et see on juba esimene lihtsalt selle kaubavoogude.
Ehk kui me räägime tarbimisest, siis põhimõtteliselt otstarbekuse põhimõtte on see, millest lähtuvalt ka just nimelt sellise invasiivse elu tuleku vastu võiks aidata just nimelt see, et arukamalt tarbida ja sellega reguleerida oma majandust, kuigi see tundub esmapilgul sellise tohutu vägivallana liberaalse kauplemise ja rahanduse suhtes.
Noh, kui jällegi sellest samast iluajandusest näidate, siis see ongi ju heas mõttes näite ka täiesti siirast ja heatahtlikust meelelise emotsiooni rahuldamise vajadust, et toome midagi teistsugust, midagi põnevat, mida meil ei ole ja sama hästi, sama emotsiooni me saame kätte kui omamaiste taimede ja lillede ja puude nautimisest.
Ma arvan, et enamustel puhkudel võibolla siin elavad inimesed isegi ei tea, kui rikas mingit omapäraste taimede poolest Eesti loodus on, kuna keegi ei ole neid kunagi sellisel moel eksponeerinud. Kas see võib tõele vastata?
Täiesti kindlasti see nii on, et siin on nagu kaks aspekti, et kui me vaatame meie loodushariduse üldse kas öelda, arengust või looduse tundmisest noh, see läbi, siis see teeb päris suurt vähikäiku. Põhjused nagu ikka urbaniseerimises valdavalt, sest inimesed võivad ju elada aastaid ilma, et nad eriti midagi ehtsast loodusest näeksid. Ja teine pool on muidugi ka selles, et kui me vaatame ka Eesti loodusest, me räägime, et oh, et meil on väga palju põlis loodust või noh, puutumat loodust, siis need on natukene müüdid, sest võtame kasva ju palju räägitud metsandusteema, siis põlis metsa, ehk sellist metsa, mis on looduslikult saanud areneda ja seda ehtsat siis emotsiooni inimestele pakkuda 1-2% meie metsadest.
Ega ma just jälle oma sellise lapsepõlve kogemuse siin olles veetnud neid Otepää metsade kandis, siis noh, nii-öelda juhuslikult metsa sattudes aina vähem ja vähem on siis nagu sellist, noh, kuidas ma ütlen, sellist noh, metsamüstikat ka minu jaoks, noh, mis iseenesest lapsepõlvest pärineb kõik võimalike selliste mädanevate ja lagunevate kändude ja seal peal kasvavate siis sammalde ja samblike ja kogu sellise virmariga, mis noh, sarnaneski sellise kummalise maailmaga ja üldse mitte sellega, et on puud püsti ja need tuleb maha võtta, kuna nad on küpseks saanud. Võibolla seal liigud rohkem metsades ringi ja ilmselt sa näed nagu sagedamine, aga minu pilgu jaoks on sellised nii-öelda metsamüstika juhuslikul metsasattumisel kuidagi nagu ära kadunud.
Ja see ongi ka üks nii-öelda selline täiesti alateadlik tegur, mis meie suhet loodusesse mõjutab. Meil on küllalt levinud mõtteviis ka laialt, et see inimese korda tehtud loodus on see õige meie ümber ja meil on vaja alles hoida ainult need sobivad ajalikud liigid ja ülejäänud on selline mõttetu prügi. Et see kahtlemata nii-öelda mõjutab, ta on vaesustanud meie ümbrust ja siis me hakkame seda asendama mingisuguse muu asjaga midagi, millegiga, mis on siis kas turunduslikult kusagilt suureks puhutud või on lihtsalt teistsugune.
Mingi ketastega golfimäng, mida leiab aega, et kusagil täiesti tavatus mingisuguses metsatuhkas on ühte äkki mingisugune kettidest tehtud võrk, millest saab midagi loopida, kujutud. Ma ei ole ise mänginud. Kindlasti on hästi põnev, aga see rikastab siis meie keskkond.
Noh, vähemalt see on tegevus, mis viib inimesed natuke loodusele lähemale kui noh, näiteks bowling või kõik on nad toredad asjad. Loomulikult korvpalli vaatame ikka saalis, mitte vabas õhus kuigi vanasti mõeti. Et kõike tuleb nagu teha mõistlikus, kuidas öelda, vahekorras heas mõttes. Ja kui ka see sama see kettagolfi mängija, kui ta saab seal mängutuhina vahepeal, ehk natukene vaadata ka, et missugune lill seal kasvab, kui seal kogu muru maha ütleme tasaseks initeks ja kõik see pool, et siis meil oleks võimalik ka nautida seda omavaiset loodust, omavaiset lilli, omavaiset putukaid ja siis, kus juures, kui rääkida nendest samadest võõrliikidest, siis jällegi selline elurikas kooslus koha peal, mis on võimalikult hästi alles, on ka väga oluline selline, kuidas öelda, immuunsüsteem nende invasiivsete võõrliikide ära hoidmiseks.
Ehk et siis, seal on siis juba ees loomu poolest niivõrd palju kõik võimalike muid elukaid, kes on suutelised siis sisse tungi ja ära tundma ja ära konsumeerima.
Põhimõtteliselt jah, et kui meil on alles ainult mingisugused üksikud liigid eluvaene kooslus, siis seal sees ei pruugi olla sellist liiki, kes saaks selle sisse tungiaga hakkama. Aga kui meil on elurikas kooslus, siis tõenäosus, et sisse tungiaga saadakse hakkama, on tunduvalt suurem kui nüüd eluvaeses koosluses.
Räägime natukene nüüd nii-öelda sellest aianduskultuurist ja muust asjast, et tean, et mujal ilmas on ikka niimoodi, et noh, meil teadupoolest on võimalik omandada siin mesilas sülemeid tarusid, kuidas me iganes nimetame. Mujalt saab soetada ka näiteks kimalasi, hoopis teisi elukaid, ja siis saab soetada kõik võimalik rõviputakaid, kes näiteks mingid täisid või muid asju sul aias kasvuhoones või niimoodi sööksid. Et ma saan aru, et sellises nii-öelda arenenumas aiandus ja putukakultuuriga maades on ikkagi niimoodi, et veidi on selle peale mõeldud ja bioloogilise noh, tasakaalu tekitamise võtted on kuidagi moodi kommertslikult toimimas. Et kas asjaolu, et näiteks mingit täide või kellegi vastu või koide vastu soetada endale siis sobivaid rööputukaid, et kas see ka meie oludes võiks toimida?
No see, et selline biotorgi liikide äri on käima läinud, on muidugi esimene indikaator just nimelt sellest, et kohapeane liigrikkus on kadunud. Ja just sealt on need liigid, kes võiksid nüüd nende siis noh, nimetakse kahjuriteks, eks mina ei taha seda nimet kunagi kahjuriteks.
See on keeruline selles mõttes, et ta on nagu ei ole olemas umbrohtu, nii ei ole olemas kahjurputuk.
Just, on lihtsalt liigid, kes saavad inimese poolt oluliselt muudetud kooslustes kasvueelised. Ja selles mõttes, et see äri, et tuuakse siis koos, ütleme, mingisuguse õitseva taimega seal mesilasi juurde. No see on selline klassika selge pesindusega koos. Kuid on ka loomulikult tolmeldajate müüki lehemesilastel on näiteks mõned liigid, mida on võimalik farmeritel osta. Eestis mitte, aga näiteks Ameerikas ja edasi. Et see äri on, selle asja põhjus on just nimelt see, et koha pealseid. Neid looduses ümbres ei ole ehk need asjad, mida me nimetame ökosüsteemseks teenusteks sellise õõnsa võõrkeelse sõnaga, see on hävitatud, see on rikutud ja see on esimene, see on see sundkäik, miks siis niimoodi on juurde tekinud siis see nii-öelda niinimetud elurikkus äri, mis ju pealt näha on väga elurahaline, kuid mille põhjus on palju kurvem.
No mina ka tegelikult see saate põhjuski oli kaude selles, et ühtäkki avastasin oma kodus jahukoide tohutu invasiooni. Varem pole näinud ja tundsin huvi teiste käest ja kõik nad ütlesid, et meil on ka jahukoide invasioon. Ja noh, siis oligi, et mida siis peale hakata, eks ole, noh, enamus kuivainetest läks lindudele toiduks loomulikult. Ega midagi muud jälle sellega peale hakata on. Nemad rõõmustavad nii süsivesikute kui nende koidest saadavate valkude üle täitsa hea meelega. Aga jah, selline nähtus. Et kas ka see on märk põhimõtteliselt vaesuvast ümbrusest?
Ja see on märk vaesuvast ümbrusest kahtlemata. Ja siin muidugi loomulikult on ka teistlaadne siis aktiivne võõrliikide sissetoomine ja just nimelt selle eesmärgiga, et siis tuua sissegi siis see liik, kes võiks hakata ohjama siis seda invasiivset putukaliiki. No taimeliikid on neid palju näiteid. Tavaliselt muidugi need ei pruugi olla teised putukad, sest sellist ohjamiste juures kasutatakse ikka erinevad, kas mingit seeni või muidu haiguse tekitajad, mis võiksid siis invasiivset putukat tõhusamalt maha võtta. Et see on nagu üks pool, kuid nüüd see koduste ja jahukoide teema, see on nüüd natuke teistlaadi taustaga. Ja see haakub iseenesest väga hästi meie alguses käinud talvejutuga. Nimelt inimese kodud tänapäeval, eriti kui me elame ju sellistes majades, nüüd kus aastaringi on üsna stabiilselt, üsna ühesugune kliima, siis see tähendab seda, et me oleme ju vistahes kohta maakral sisuliselt loonud sellise paraaja lähistroopika. Õhu kuivus küll ei ole nüüd sellise lähistroopikale vastav, kodud on tavaliselt natuke kuivemad, kuid temperatuurirežiimilt on siin aastaringi püsiv kliima. Ja see annab nüüd võimaluse sellistel putukatel, kes inimese elamistes hakkama saavad ja jällegi nagu selliseks võtmekohaks on see, et mis toitu nad söövad. Ja siin nüüd kuivainete kogumine on inimestel ikkagi selline loomuomane ja tavapärane tegevus. Et
ja selline... No ei, no ta on nagu mõnes mõttes paratamatu, et kui sul on noh, näiteks nii-öelda huvi mõne erineva nii-öelda toidu vastu, siis noh, sa, ma ei tea, isegi poolt kilo nii-öelda korraga riisi või tatart ju pudruks ei tee, et midagi seal ikka jääb järgi.
Ja teine isegi suurem ju selline pidulaud kaetakse erinevates ladudes, kus ju vahel ju mõned kotid ootavad seal kuid enne, kui nad kusagile edasi lähevad, kas siis hinda muutust või muud sellist turvuolukorda planeerides. Ja see on nüüd see nii-öelda elukeskkond, mida me ise oleme loonud nendele putukatele ja need samad siis erinevad libikalised leedikud, kelle siis röövikud või siis ka noh, näiteks erinevad margrikad, leivamargrikas üks selline tuntud liikele siis vastsed elavad kuivainetes jahutoodetes. Nahanäklased erinevad, ka siin on ütleme meil lootust saada täiendust, sest üks selline tore nahanäklane kopramargrikas teeb maagral laiendust meile veel jõudnud ei ole, aga kas ta tuleb?
Aga sa ennustad, et jõuab.
ja noh, nendega on selles mõttes natukene lihtsam, et kuivõrd nad eeldavad seda aastaringset püsivad kliimat, siis jällegi see külm tall looduses võtaks nad maha. Kuid, noh, jällegi kalustasime, kui meil ikkagi ühel hetkel on ka see plus 30, noh, jällegi meie elujal seda ei juhtu, kuid ta võib juhtuda, siis nad jõuvad ka loodusse laiemalt.
Siin teeme saatesse väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kukku kuulajad. Kukkuv õuna teadussaade jätkub, külas Urmas Tartes, putukateadlane, mina saatejuht Marek Strandberg. No siin me jõudsimegi jällegi kliima kontekstis sellise nii-öelda, noh, mõtlen nagu paratamatuse, nii et ühtepidi küll öeldakse, et jah, et elage maal. Teistpidi kõik analüüsid näitavad seda, et inimese jaoks ikkagi parem elukeskkond on linn funktsionaalses mõttes, energiakulu mõttes inimese kohta, mis saab olema ehk enim limiteeriv tegur tuleviku jaoks. Ja tõepoolest, et kui me elame linnades, siis aina rohkem me oleme, noh, tõepoolest nagu sa ütlesid, sellises nii-öelda subtroopilises võrgustikus, kus kõik võimalikud kaablikanalid, kanalisatsioon, linnas, majad, omavahelised teed, kõik paikneb enam vähem ühes nii-öelda sellises ütleme subkliimaatilises alas. Kas see tähendab ka seda, et nii-öelda linnaputukad ja sama piirkonna loodusputukad on nagu täiesti erinevad ökosüsteemid?
No loomulikult meie majadesse tuleb teiteks noh, talvitama või satub ka väga suurelt meie oma kohalike putukaid. Ja üks selline põhjus on ka kahtlemata see jällegi, et kui me rääkisime, et sellist looduslikku kooslust on meil ju suhteliselt vähe, siis kõik need putud, kes vajaksid talvitamiseks vanade puude, pragusid, koorealuseid, kohti maha kukkunud puid, siis nende jaoks inimese ehitatud majad oma pragudega on on vähemalt niimoodi, kuidas öelda, noh, siis morfoloogilises mõttes või struktuurses mõttes need kohad, kuhu nad saavad pugeda. Kliimalises mõttes nende jaoks ei ole see koht hea, sest see on liiga kuiv ja vahel jõuavad ka tubades, siis need oskaselt välja minna, et see on nagu üks pool. Kuid see osa putukatest, kes siis eeldab nüüd meie seda majakliima, nemad veel meil loodusse sisse ei lähe, sest nad ei saa seal hakkama ja nemad levivad ikkagi jällegi siis majast majja koos inimesega või siis see samusid maa-aluseid siis taristuid mööda, on nad soojatorjustikud, kaablid, infokaablid. Et see kõik nii-öelda siin nende levikule aitab ilusasti hästi kaasa.
Nüüd me räägime putuka hotellidest veel veidikene. Minu jaoks esimene kogemus oli 90. aastate teisel poolel vist Düsseldorfi linnas, linnapargis, kus oli siis tõepoolest maha langetatud puu jäetud siis putuka hotelliks. Sinna oli mingid auke puuritud võibolla ja veel midagi tehtud. Minu jaoks oli see toona selline nii-öelda avastus täiesti ja hiljem oleme aru saanud, et see on täiesti tavapärane asi. Kas meie oludes on ka juba see olukord kätte jõudnud, kus linnadesse, kus parke küll korrastatakse, ilusaks tehakse ja kõik, mis sinna juurde, et see näeks välja nii nagu Peeter esimese või Katariina teise või kelle iganes ajal, et sinna on ikkagi vaja ka putukatele sobilike hotelle ehitada niimoodi, et kõik asjad jälle paigas oleksid.
No see, et need asjad meil ka linnalooduses oleksid paigas ja pakuksid nii ka silmade rõõmu ja parkis jalutajale avastamist või ka siis ka teised ka teatud määral seda sama looduslikku tasakaalu hoidmist. Me peaksime sellest Katariina või Peetri stiilis kujundatud või hoopige, mitte nii kujundatud, aga hooldatud parkist kahtlemata edasi minema ja jätma muru suures osast niitmata ja laskma seal taimedel kasvada. Niita kord aastas või üle aasta, need on need nii-öelda klassikased võtted, mis hoiavad selle muru alles või sealda, me ei räägi sinna murust, vabandust, me räägime juba ju loomulikult siis ikkagi niidukooslusest.
Ja ehk et sinu soovitus on ka nagu ma olen Taanis näinud, võibolla veel mingites riikides ei ole nii tähele pannud, aga ongi linna niidud, et ei olegi noh, nii-öelda muruplatsid, aga ongi niidud, et on nagu sellised oma vahel ma saan aru konkureerivate taimedega sellised alad, mis ei ole tõesti, noh, nad ei ole nüüd üle pea kasvanud, aga nad ei ole ka sellised nii-öelda tollikõrgused pügatud siilipead nii-öelda.
Ja just nimelt, et kõik see ju muruplatside nühkimine, mis meil ju toimub urbaniseerunud keskkonnas ja mitte ainult urbaniseerunud keskkonnas, sest ju kõige absurdsem on kusagile sellises sama puhkreooni sõita ja vaadata seal peaaegu hektarite kaupa madal tihedaks nihitud muru ja kus puhkuse ainuke eesmärk on see, et laupäeva hommikul muru traktori selga ja päeva õhtul traktori seljast maha ja tagasi linna, et see on ju absurdi tippe, et esiteks ta kulutab põtetult energiat. Ja teiseks hävitab meie elukeskkonda.
Ehk et ka kogu selline maapiirkonna nii-öelda golfi murustamine on iseenesest ka seal samas juba nii-öelda looduslikke kooslusi läbilõikav ja vaesustav.
Jah, kahtlemata.
Et selleks ei pea isegi olema nii-öelda põllupidamine, mis tekitab monokultuuri ja sellest kinnihoidmise vajaduse ja sealt tulenevad nii-öelda kõik võimalikud putukate ja teiste taimede vastu võitlemised, vaid ka piisab sellest, kui noh, nii-öelda maamaja omanik enda elukoha ümber sellise nii-öelda madalt tiheda muru tekitab.
Ja, et siin loomulikult jällegi tuleb ju, noh, et ruttavalt ütlen, et nagu ongi vaja ju jällegi olla mõistlik, et on normaalne ja et me oma õueala hoiame natuke madalama, kus me nagu tihedamalt käime ja sagedamini, kuid jutkeb ikkagi nüüd sellisest visuaalsest ümbrusest, kus meil on seal heinases kõndimine täpselt sama mõnus ja veelgi toredam kui nüüd selle muru peal kõndimisest. Et see on see koht, mis tekitab rohelisi kõrbeid, kuigi ütleme pealt näha on ju visuaalselt oi, aga vaata kuidas roheline siin on, eks rohelist on juurde tulnud, et teeme põllumast murumaa, meil on rohelist juurde tulnud, kuid aga mis see on? Mis see juurde on tulnud. Meil on tulnud uus kõrv, mis on roheliseks värvitud.
Nüüd üks teema veel, mida võibolla jõuan veel paar asja käsitleda, aga just nimelt see asjaolu, et siin Suurbritannias ja mujal on noh, küll erineva väärtusega allikates, aga siiski öeldud, et jahed aega alt jõuavad ka meie, nii näiteks ämblikud, kelle
siis hammustus nagu nimetatakse võib-olla inimesele nagu väga ohtlik ja mürgine ja mis iganes. Kuidas selliste elukatega on, et, no, et millal meil siis ämbliku hirm ja võib olla ka lähitulevikus, kui üldse põhjendatud sellega, et ai-ai, et mõned neist on sellised, kes tekitavad ikkagi ka fataalseid tagajärgi.
No number üks ämbliku hirmu põhjustaja on loomulikult kõik võimalikud õudusfilmid ja muud sellised õuduslood.
No ka YouTube'i videod selle kohta, kuidas käsi on ära tulnud küll ja muud asjad, mille nii-öelda väite kvaliteeti ma suu peal testingi.
Ja teine nii-öelda pool on loomulikult ka see, et inimesed, kes loodust eriti tunne, siis võtavad need jutte kohe tõepähe ja ongi niimoodi, et kui nad sattuvad kusagile isegi niidetud murjupäele, nad ei julge sammugi astuda, et äkki seal kuskil keegi hüppab ja karkab ja hammustab. Et see on nagu esine pool, et selliseid, kui rääkida putukaliikidest, kes inimesel oleksid eluohtlikud oma mürgisuse või koha pealt siis üksiku isendi tasemel, neid maailmas ei ole mitte ühtegi. Ämblike seas natuke on, kuid ka need liike on tunduvalt vähem, kui meile ette kujutatakse või muljet jäätakse ja noh, hirmul on suured silmad ja ikkagi hirmust räägitakse rohkem kui mingist meeldivast asjast, et see ei ole ainult siin ämblike või mingi.
Ma olen aru saanud, et ka need seriaalid ja saated, kus siis tõesti nii-öelda asjatundja läheb ja laseb ennast mingil väga mürgisel või väga tugevat valu tekitaval putukal hammustada või nõelata või mis iganes ja siis seda valugrimassi ekraanil näitab. Nii palju kui ma olen aru saanud, et sellise putuka leidmine on juba ka tõsine töö, et ta üles leida sealt kusagilt avarustelt ja nõuab ülimat professionaalsust, aga lihtsalt see saade ise on nii köitev.
Loomulikult, ma ei taha öelda, et veel maailmas, kui me läheme maailma, et meil ei oleks ämbliku liike või siis ämbliku laadsete liike, mõne skorpioni liigid seal juures, keda tuleb väga ettevaatlikult käidelda ja vaadata, kuid nende arv ei ole meeletult suur. Ja teisalt, kui kes tahab nagu sellist, noh siis sellist putukahirmu või ka siis arachnofoobiat ehk ämbliku hirmu leevendada, siis selline tore saada nagu müüdimurgijad, mis siin Discovery Channelilt mõnda aastaid tagasi liikus ja paljud episoodid nendest vähemalt mingite lõikudena ka YouTube'is vaadatavad, siis seal oli üks episood, kus nad testisid siis väri ämbliku mürgisust, mille kohta käis samuti legend, et see on maailma kõige mürgisem ämblik.
Nii, kuidas sellega läks?
See ämblik on sest ka meil Eestisse jõudnud selle sajandi jooksul ja tema ei ole meil looduses jällegi. Ta on sellise lõunapoolsemate kliimade koope elanik, kes on siis meil keldrites ja ennekõike soojas õlmedes, kus on soojem ja niiskem leidnud elupaiga. Ja ma olen väga huvitaval kombel seda nagu isiklike vaastuste koha pealt näinud, et siin möödunud sajandil ma ei neid ei näinud. Ja sellel sajandil olid esimesed kohad üksikud, kus ma neid siis nägin, tegin pilte, olin väga põnevil ja nüüd ma näin, praktiliselt igal pool meie majades. Nad on inimeseks täiesti süütud loomad, täiesti nii-öelda ohutud, kui nende kohta käis legend. Ja siis nad tegidki sellise toreda katse, et siis kogusid kusagilt keldrist nii sadakond väriämbliku ja panid nad siis ühte sellisesse tohtoriaariumisse, kuhu siis Adam, see punapeaga prillidega pois pani oma käe sisse, kes oli ise ka niimoodi veidikene nagu ämblikuid kartav ja seal eks see muidugi natuke ju mängiti ka lavastuslikult põnemavaks ja siis ta püüdis kõigepealt üldse seal saada, saavutada seda, et see ämblik tema lahka hammustaks. Sellega läks tal juba vaeva. Ja ikkagi mõne hammustusega suurtis saada ja sellest ei tekinud mitte kõige vähematki häda.
Ehk et hirmul sageli suured silmad, tähelepanelik tuleb ikka olla putukade suhtes, kes meie ümber on. Noh, ma kujutan ette, et ega kui ämblikud, vaablased, herilased koos kõik võimalike nii-öelda teiste putukatega meile siia saabuvad, et noh, siis nagu see ökosüsteem on tasakaalus. Kui palju nii-öelda nüüd röövputukate ja lindude vahekord on selles aspektis, et milline siis nagu see invasiivse liigi levik võib ka soodsatel tingimustel lõppkokkuvõttes olla, kui suurt osa mängivad linnud?
Pead silmas seda, et kas mõni lind meile kedagi toob?
Ei, ma pean pigem seda, et kas meie oma linnud on suutelised nii-öelda uusi invasiivseid putukaliike oma toidust kasutama.
Aha, see teema. Tähendab, röövlinnud loomulikult ei ole toiduosas valivad, nendel on üks kõik, keda nad saavad, eeldusel, et sellel tulijal ei ole ühtegi kaitsekohastumust. Kuid teisalt on nüüd niimoodi, et ega need röövloomad, noh, kuidas öelda, nad ohjavad mingile tasemele. Ja see, kui neid on olemas piisavalt, ka see on täiesti, noh, see sama see ohu, kes öelda, ohu ära hoidmise koht või siis see päästeamet, see elurikkus, millest me enne rääkisime, et kui meil elurikkust on rohkem ümber, siis sellel võõrriigil on väiksem võimalus siia püsima jääda või invasiivseks muutuda. Et siin on röövlindudel, röövputukatel, ämblikel. Ämblikud on number üks putukate ohjajad. Siis tulevad röövputukad ja alles siis tulevad putuktoidulised lindud.
Ehk hoidke ämbliku. Hoidke ämbliku, see, mis on vana rahvatarkus, hoidke ämbliku. Kui ta oli kodus ämblik, siis tundke ennast hästi. Ärge vajage teda minema ja laske tal toimetada.
Ja mitte ainult kodus, vaid ka meie ümbruses enne kõike.
No jah, sellise targa tõega me seda puhku kukkuvõuna saate lõpetama. Aitäh, Urmo Tartes. Tulemast rääkima meile putukate maailmast ja siin toimuvatest muutustest. Ja ega muud. Kuulake kukkuvõuna saatet täpselt nädala pärast. Head päeva.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.